Hauska tavata taas, Minna Niemi.
Hauska tavata.
Me olemme tavanneet ennenkin nigerialaisen kirjallisuuden parissa. Silloin oli kyseessä tämä Chimamanda Kossi Adichie ja Kotiinpalaajat. Eli se on ihan uutta, tuoretta nigerialaista kirjallisuutta. Nyt meillä on Chinua Achebe, hieman tästä vanhempaa sukupolvea. Voisiko sanoa niin, että Adichie on nigerialaisen kirjallisuuden uusi tähti ja Achebe on se vanha tähti?
Joo, kyllä voi sanoa hyvinkin näin ja vielä voi sanoa, että Achebe on erittäin tärkeä kirjallinen hahmo Adichielle ja on tämmöisen niin kuin afrikkalaisen kirjallisuuden isähahmo laajemminkin, ei pelkästään nigerialaisen kirjallisuuden ja kyllä niin kuin on hyvin merkittävä ollut monellekin nuorelle kirjailijalle.
Kumpikin Achebe ja Adichie, kumpikin on tällaista Igbo-kansaa. Ja kumpikin on ottanut kantaa kirjoissaan tähän Biafran sotaan, joka käytiin 60-luvun lopulla. Se yhdistää heitä ainakin.
Kyllä, kyllä ehdottomasti. Ja muutenkin nämä Igbo-kulttuuri yhdistää, koska Adichie on sanonut sitä, että kuinka olennaista hänelle oli lukea Kaikki hajoaa -romani. Sitä aikaisemmin hän oli jo ajatellut, että hänestä tulee kirjailija ja hän kirjoitti pieniä tarinoita ja luki paljon, mutta kaikki kirjallisuus, mitä hän luki, aina kertoi valkoisista ihmisistä. Ja sitten hänen omansakin nämä pienet tarinat oli sitten valkoisista ihmisistä. Mutta sitten kun hän luki Kaikki hajoaa tai tämän Things Fall Apart, hän ensimmäisen kerran huomasi, että kirjoissa voi olla henkilöitä, joilla on samanlaiset nimet kuin hänen tuntemilla ihmisillä, Okonkwo esimerkiksi, ja he voivat puhua ipokieltä. He saattaa olla sellaisia traditioita, mitkä hän tuntee, niin se oli erittäin olennainen asia hänelle, ja se oli sellainen, että hän koki, että hän voi itsekin alkaa kirjoittaa omista ihmisistään ja omasta kulttuuristaan.
Tämä vanhempi tähti Achebe kuoli Bostonissa Yhdysvalloissa 2013 ja nuorempi tähti Adichie on taas opiskellut hyvin paljon Yhdysvalloissa. Mm. Eli kummallakin on suhteet tuonne Amerikkaan ollut ihan kunnossa.
Kyllä, kyllä.
sekin on niinku se yhdistävä tekijä.
On. Ja monet afrikkalaiset kirjailijat itse asiassa päätyy joko Iso-Britanniaan tai Yhdysvaltoihin monistakin syistä.
Tämä Achebe teoksia on suomennettu 2 ja ne on suomennettu vähän sillain hassussa järjestyksessä. Että tämä varhaisempi teos Kaikki hajoaa, josta sä puhuitkin tuossa, niin se tuli suomeksi vasta 2014 eli viime vuonna Heikki Salojärven suomentamana. Ja sitten taas Achebe'n vähän myöhempi teos Kansan mies, se suomennettiin melkein ilmestymisensä jälkeen. Eli sitä saatiin Eila Pennasen suomennos 1969. Mistä luulet, että se meni näin päin?
No siihen on varmaan montakin syytä, että jos ajattelee, että Things Fall Apart tai Kaikki hajoaa oli ja kirjailijan esikoisromaani, hän oli hyvin tuntematon kirjailija siinä vaiheessa, mutta sitten Kansanmies on myöhäisempi romaani ja hän oli paljon tunnetumpi siinä vaiheessa, niin ehkä silloin uskallettiin ottaa siis riski Suomessakin, että lähdetään suomentamaan tämmöistä niin sanottua periferiakirjallisuutta, eli semmoista kirjallisuutta, mille ei välttämättä ole niin kovat markkinat. Ja tietenkin myös Biafran sota, tämä politisoituminen vaikutti hyvin vahvasti varmasti siihen, että meillä oli kiinnostus afrikkalaisen, heräs kiinnostus afrikkalaisen kirjallisuuteen ja tämmöinen yleisen vasemmistopoliittinen suuntautuminen 60-luvun lopulla, niin varmasti sitten auttoi sitä asiaa. Mutta onhan se silti aika surullinen asia, että tämä Kaikki hajoaa, jota yleisesti pidetään hänen pääteoksenaan, tai ainakin monet pitää sitä hänen pääteoksenaan, niin vasta sitten on suomennettu ainoastaan kirjailijan kuoleman jälkeen.
Joo, viime vuonna. Se oli kiva, oli itse asiassa kiva löytö, oli löytää, että tämän kautta minäkin Achebe'n löysin vasta sitten.
Joo.
Ja heti tuli mieleen se, että tämä Kansanmies, niin se on sellainen poliittinen satiiri, joka sopii hyvin 60-luvun lopun suomalaiseen maisemaan.
Niin, suomalaiseenkin.
Suomalaiseenkin, joo. Mutta kurkataan ensin, että miltä Nigeria näyttää tässä Achebe'n kirjassa Kaikki hajoaa. Tämä kirja ei kuvaa sitä ilmestymisajankohtaansa, eli se on ilmestynyt englanninkielisenä 1958, vaan tässä kirjassa ollaan 1800-1900-luvun taitteessa Nigeriassa. Ja tässä on lukijana Ville Tiihonen.
Yö oli hyvin hiljainen. Öisin oli aina hiljaista, paitsi silloin, kun kuu paistoi. Pimeys piti kyläläiset aina epämääräisen pelon vallassa, rohkeimmatkin. Lapsia kiellettiin viheltämästä öisin pahojen henkien pelossa. Petoeläimet muuttuivat vain häijymmiksi pimeyden laskeuduttua. Yöllä käärmettä ei koskaan kutsuttu nimeltä, koska se kuulisi sen. Sitä sanottiin nauhaksi. Ja niin sinä nimenomaisena yönä, jolloin kylän airuen ääni vähitellen katosi kuulumattomiin, hiljaisuus palasi maailmaan. Värisevä hiljaisuus, jota metsän miljoonien ja miljoonien hyönteisten yhteissirinä vain tihensi. Kuutamoöinä olisi toisin. Silloin kuultiin aukiolla kirmaavien lasten iloisia ääniä. Ja ehkäpä vähän vanhemmat leikkivät kaksistaan hieman syrjäisemmillä paikoilla. Ja vanhat miehet ja naiset muistelivat nuoruuttaan. Igbot sanovatkin, kun kuu loistaa, raajarikon tekee mieli lähteä kävelemään. Mutta sinä nimenomaisena yönä oli pimeää ja hiljaista. Ja jokaisessa Umuofian yhdeksässä kylässä ogoneja kumisuttanut airut pyysi joka miestä koolle aamulla. Bambuvuoteellaan makaava Okonkwo yritti kuvitella, millaisesta hätätilanteesta oli kyse. Oliko naapuriklaanin kanssa syttynyt sota? Se tuntui todennäköisimmältä syyltä, eikä hän pelännyt sotaa. Hän oli toiminnan mies, sodan kävijä. Toisin kuin isänsä, hän kesti nähdä verta. Juuri hän toi Umuofian viimeisimmässä sodassa kotiin ihmisen pään. Se oli hänen viides päänsä, eikä hän ollut edes vanha mies vielä. Suurissa tilaisuuksissa, kuten jonkin kylän kuuluisuuden hautajaisissa, hän joi palmuviininsä ensimmäisestä kallostaan.
Tämä suomennos on siis Heikki Salojärven. Tämä Okonkwo on tässä kylänsä merkkimies, tällainen hyvin macho. Minna Niemi, millaisesta maastosta tämä sun mielestä kertoo? Tässä on kylä ja klaani ja maja, nämä mainitaan.
No tässä on, tai mä ajattelin ainakin niin kuin noin kerronnallisesti, tämä on hieno pätkä, koska tässä niin kuin jollain tavalla tulee semmoinen kunnioitus sitä kulttuuria kohtaan. Siellä on ihan semmoinen oma maailmanjärjestyksensä. Tämä Ogene-rumpu välittää viestejä kyläläiselle, jotka he osaa sitten tulkita. Sitten toisaalta tarvitsee niin kuin pelätä sitä yön pimeyttä, mutta sitten fiksusti ymmärretään, että pysytäänpä sitten kotona, jos siellä on niitä vaaroja. Että siinä on semmoinen ihan semmoinen omanlaisensa maailmanjärjestys ja viestintäkeinot ja säännöt on hyvin tarkat ja semmoinen selkeys tietyllä tavalla. Ja mun mielestä tässä yön kuvauksessa on myös tämmöistä lyyristä kauneutta ja rauhaa. Mutta tietenkin sit se toisaalta sitten vertautuu tähän hurjaan ihmiskalloihin ja niitä tuodaan sitten sodasta takaisin. Et siinä on niinku sekä tämmöisiä hurjia puolia, mutta sitten myös tämmöistä niinku jotakin aika kaunistakin. Ja semmoista niinku järjestyksen omasta, kun ajattelee sitten myöhemmin tätä kansanmiestä, niin siellä ei tunnu olevan enää ollenkaan tätä tällaista pysyvyyttä, että on tietyt traditiot ja että elämä kulkee niiden mukaan.
No, millainen päähenkilö sinusta tämä Okonkwo on? Hänellä on 3 vaimoa ja 8 lasta. Että onko se tällainen perinteinen Ibo? Mäkin sanon nyt Ibo, entä Igbo?
Joo, kyllä hän on hyvinkin perinteinen Ibo ja selkeästi myös tämmöinen, miten se nyt sanotaisi, ei nyt ehkä pikkumainen, mutta sanotaan hyvin kunnianhimoinen omassa elämässään. Ja koska hänellä on tämä vähän tämä isätrauma, kun isä Unoka on ollut vähän tämmöinen lyyrisempi sielu ja eikä ole välittänyt sitten tästä menestyksestä, niin sitten se on kolahtanut Okonkwoon ja hän kokee sitten, että hänen täytyy pistää paremmaksi ja päästä siitä häpeästä, isän häpeästä eteenpäin. Että hän on hyvin, sanotaan semmoinen niin kuin traditioiden mies. Ja se ehkä sitten myös osaltaan vaikuttaa siihen, että hän ei pysty sitten sen tradition murtuessa jatkamaan eteenpäinkään, koska se on hänen minänsä ja hän tulee sieltä.
Tavallaan se häpeä isästä tuo hänet kuitenkin lukijalle läheiseksi, koska hän häpeä. Isä on ollut juoppo ja soittaja ja huilisti ja sitten poika kokee sen, että mun täytyy todella menestyä ihan toisella tavalla. Mun täytyy olla tosi kova.
Kyllä, kyllä. Vaikka sitten hänelläkin on pehmeitä piirteitä siellä, esimerkiksi tämä Ikemefuna, joka tuodaan tämmöisenä voittopalkintona toisesta kylästä, niin hän kokee hyvin vahvoja lempeitä tunteita tätä poikaa kohtaan, mutta sitten Jumalan tai tämmöisen niin kuin jumalvoiman käskystä tämä poika pitää tuhota ja hän on sitten valmis tekemään tämän, että sen takia, että hän seuraa heimonsa traditioita ja toimii sääntöjen mukaan, että et sitten hän joutuu tavallaan myös haavoittamaan itseänsäkin siinä.
Sitten tähän pysyvään tilaan, jota ei voi kyllä ihan rauhaksi nimittää, mutta no, siihen niin. Tulee sitten liikettä, muutosta sitä kautta, että kylään saapuu lähetyssaarnaajia.
Jos me hylkäämme Jumalamme ja seuraamme teidän Jumalaanne, toinen mies kysyi, kuka suojelee meitä laiminlyötyjen jumalien ja esi-isien vihalta? Teidän Jumalanne eivät ole eläviä eivätkä voi vahingoittaa teitä, valkoinen mies vastasi. Ne ovat pelkkää puuta ja kiveä. Kun tämä tulkattiin Bantan miehille, he purskahtivat pilkalliseen nauruun. Noiden täytyy olla hulluja, he ajattelivat mielessään. Kuinka he muuten voisivat sanoa, että Ani ja Amadiora ovat vaarattomia, ja Idemili ja Ogvukvu? Jotkut alkoivat jo poistua paikalta. Sitten lähetyssaarnaajat alkoivat laulaa. Se oli niitä iloisesti keinahtelevia sananjulistuslauluja, jotka kykenivät helkyttämään jokaisen Igbon sydämen hiljaisia pölyttyneitä kieliä. Tulkki selitti jokaisen säkeistön sisällön kuulijoille, joista muutamat jo kuuntelivat laulua lumoutuneena seisaltaan. Se kertoi veljeksistä, jotka elivät pimeydessä ja pelossa, tietämättöminä Jumalan rakkaudesta. Se kertoi lampaasta kukkuloilla, kaukana Jumalan portilta, ja lempeän paimenen hellästä huomasta. Laulun jälkeen tulkki puhui Jumalan pojasta, jonka nimi oli Jeesus Kristus. Okonkwo, joka oli jäänyt paikalle vain toivoessaan, että miehet ajettaisiin kylästä tai ruoskittaisiin, esitti kysymyksen. Sinä kerroit meille omalla suullasi, että on vain yksi Jumala. Nyt puhut hänen pojastaan. Hänellä on sitten varmaan vaimokin.
No, mun mielestä se on mielenkiintoista siinä mielessä, että me ollaan luettu tässä vaiheessa, kun tämä lähetyssaarnaaja ilmestyi, niin 3/4 tästä kirjasta. Ja me ollaan tutustuttu Ibojen uskontoon ja siihen teokraattiseen yhteiskuntaan. Me tiedetään eri jumalista ja me tiedetään, miten esi-isät voi olla vihaisia ja ainakin siinä maailmassa. Omia jumalia voi joskus joutua pelkäämään, niin kuin Ibot kokee. Niin tässä kun tämä lähetyssaarnaaja tulee, niin me nähdäänkin hänet tämän ibolaisen maailmankuvan kautta sen sijaan, että me nähtäisiin nyt ibolaiset sen lähetyssaarnaajan kautta. Eli tässä niin kuin käännetään päälaelleen sellainen asetelma, että yleensä afrikkalaiset heimot vaikuttaa primitiivisiltä ja oudoilta. Et nyt tässä onkin niin päin, että se lähetyssaarnaaja vaikuttaa melko kahjolta, koska ensiksi puhutaan, että siellä on vain nyt yksi jumala, mutta sitten sillä onkin poika ja niin kuin, eikö se niiltä jumalia sitten onkin enemmän. Et siinä on semmoinen mielenkiintoinen asetelman muutos ja se on ollut mun mielestä ihan selkeästi myös Acheben tarkoitus, että tutustutaankin siihen kulttuuriin sisältä päin.
Acheben omat vanhemmat taisivat olla hartaita protestantteja. Hänen isänsä oli lähetyskoulun opettaja, näin olen lukenut Wikipediasta.
joo, kyllä. Ja mun mielestä, kun ajattelee sen, että hänellä on tämä kristityn tausta, mutta sitten mä oon kans lukenut jostain, että vanhemmat ei suinkaan ollut sitten kuitenkaan niin kuin tuomitsevia kristittyjä. Että he ymmärsivät myös sen, että tässä on niin kuin omien heimotraditioiden ja sitten tämä kristinuskon niin kuin vastakkainasettelu aika tuoreesti heidän omassa kulttuuritaustassaan. Ja sen takia ehkä jollain tavalla tähän romaaninkin on tullut sitten se sellainen asenne, että ei tuomita. Että enemmänkin niin kuin nähdään, että mitä on yhteyskohtia näiden kahden eri uskonnon välillä esimerkiksi.
Seuraavassa näytteessä tulee esille se, että mitä tarkoittaa tämä kaikki hajoaa tai mitä Acheben ehkä eniten tässä suree. Okonkwo on järjestänyt tällaisen hienon juhlan kiitokseksi siitä, että hän on saanut olla turvassa toisessa kylässä. Ja nyt hän on lähdössä sieltä pois ja hänelle pidetään tällainen kiitospuhe, joka on mun mielestä hirveän tärkeä tässä kirjassa.
Kyllä, joo.
Kun palmuviini oli tarjoiltu, yksi umunnan vanhimmista nousi kiittämään Okonkwoa. Jos sanoisin, että me olleet odottaneet näin suuria pitoja, antaisin ymmärtää, että me tienneet, kuinka avokätinen poikamme Okonkwo on. Me kaikki tunnemme hänet ja odotimme saavamme kaikkea runsaasti. Kiitoksia. Tulkoon kaikki, mitä olet antanut 10-kertaisesti takaisin. Näinä aikoina, kun nuori sukupolvi pitää itseään vanhempiaan viisaampina, on hyvä nähdä, että mies tekee jotain yhtä uljaaseen tapaan kuin ennen. Mies, joka kutsuu sukulaisensa juhlaaterialle, ei tee sitä pelastaakseen heidät nälkäkuolemalta. Heillä kaikilla on ruokaa kotonaan. Kun me kokoonnumme kuun valaisemalle aukiolle, me emme tee sitä kuun takia. Jokainen mies näkee sen omalta pihaltaan. Me kokoonnumme, koska sukulaisten on hyvä tehdä niin. Kysytte ehkä, että miksi minä kerron kaiken tämän. Kerron sen siksi, että pelkään nuoremman sukupolven puolesta. Teidän puolestanne. Minulla puolestani on enää vain vähän elämää jäljellä. Ja niin on myös Uchendulla ja Unachukvulla ja Emefolla. Mutta teidän nuorten puolesta pelkään siksi, että te ette ymmärrä, kuinka vahva sukulaisuuden side on. Te ette tiedä, mitä tarkoittaa, kun puhutaan yhdellä äänellä.
Paitsi kaunis, niin se on myös jotenkin, siinä on semmoista viisautta, että se on suvun vanhin tai kylän vanhin, joka pitää tällaisen puheen ja haluaa nimenomaan välittää tietämystä nuoremmille sukupolville. Että siinä on tällaista viisauden kertymää sillä lailla, mikä sitten jotenkin puuttuu ehkä tästä kansanmiehestä, että ei vanhempia ei enää kunnioiteta samalla tavalla ja semmoinenkin traditio sillä lailla katoa. Ja sitten tietenkin tässä on se, että tässä mainitaan, että uusi kauhistuttava uskonto on asettunut keskellenne, niin se ei ole pelkästään uskonto myöskään, vaan kun ajattelee, että IPO-yhteiskunta tai nämä kylämallit, niin ne on niin kuin teokraattisia yhteiskuntia. Se on jumalakeskeinen yhteiskuntamalli tai yhteisömalli. Ja silloin ne jumalat pitää semmoisen tietyn yhteisöllisyydenkin kasassa. Ja sitten tavallaan, kun tulee uusi uskonto, niin se ei pelkästään romuta sitä vanhaa uskontomallia, mutta se romuttaa myös tavallaan se yhteisön niin kuin sisältä päin niin, että vanhat arvot ja tämmöinen kokonaisvaltainen arvojärjestelmä ja toimintatavat romuttuu. Että se on sillä lailla aika traaginen. Ja silloin ihmisten paikka suhteessa siihen yhteisöön, suhteessa toisiinsa, niin myös romuttuu. Et ei ole kyse pelkästään siitä, että tulee ulkopuolelta toinen uskonto, vaan se uskonto sitten niin kuin romuttaa koko sen olemassaolon mallin tavallaan. Mutta onhan se sitten toisaalta sekin, että tässä kulttuurissa on paljonkin ongelmia, että yksi syy, minkä takia Okonkwon poikan voi sitten kääntyä isänsä vastaan, niin on esimerkiksi se, että isä antoi Ikemefunan kuolla ja itse asiassa tappoi hänet. Ja toisaalta sitten se, että miten kaksosia kohdellaan ja näitä Ogbanjeja, eli lapsia, jotka syntyy uudelleen ja uudelleen. Eli tässä on tämmöistä hyvinkin raadollista myös tässä vanhassa järjestelmässä ja tämä poika, joka on tämmöinen herkkä runosielu, niin on tavallaan vähän samantyyppinen kuin hänen isoisänsä, eikä sitten haluakaan lähteä tähän näihin heimon vahvoihin traditioihin mukaan, että siinäkin mun mielestä Acebe hienosti näyttää sen, että mikään ei ole täydellistä. Vaikka mä luulen kuitenkin, että samalla tämä on niin kuin semmoinen kunnianosoitus omalle historialle ja sille kadonneelle historialle, koska 58, kun hän on tämän kirjoittanut, niin tämmöistä IPO-yhteiskuntaa ei oikeastaan enää ollut. Ja hän ei tahtonut löytää mistään niin kuin historiallista materiaalia, millä saadaan niin kuin kokoon tämmöinen maailmankuva, että ei ollut oikeastaan sellaista materiaalia olemassakaan, että hän joutui vähän sieltä sun täältä keräämään tietoa ja näin pois. Niin kyllä siinä mun mielestä silti kaikessa siinä sen kulttuurin raadollisuudessakin, siinä on silti semmoinen niin kuin joku rakkaus sitä perinteitä kohtaan.
Ja aavistuksen verran sen nostalginen ja runollinen sävy.
Kyllä, kyllä.
Onko tämä sun mielestä yhtään niin kuin liian kansatieteellinen tämä kirja, koska täällä kuvataan aika tarkkaa tiettyjä rutiineja ja tekemistä ja myös uskontoa sillä tavalla, että tällaista se oli. Siinä on aavistus sitä kansatieteellistä sävyä.
On toki. Ja ehkä jollain lailla sen ymmärtää siitä näkökulmasta, että hän on halunnut luoda semmoisen historiallisen, jotenkin kaunokirjalliset historialliset juuret omalle kansalleen, tai sanotaan ipoille, mutta myös laajemmin afrikkalaisille ja nigerialaisillekin, koska tämän tyyppisiä historiallisia romaaneja ei ollut. No, romaanikirjallisuus muutenkin Afrikassa oli hyvin nuorta siihen aikaan, mutta et jotenkin sen ymmärtää, että se etnograafisuus ajaa asiansa, kun siinä on tavallaan semmoinen vähän niin kuin sellainen poliittinenkin agenda siinä, että meidänkin juuret merkitsevät, että koska tämä siirtomaavalta on jotenkin aika lailla tuhonnut niitä omia juuria, niin kuin tapahtui tietenkin kaikkialla maailmassa, missä kolonialismi oli vallalla, niin siinä on semmoinen halu tuoda takaisin jonkinlaiset semmoiset omat kulttuuriset juuret.
Eli kaikki hajoaa on myös hieman poliittinen teos, mutta kansanmies on sitä niin kuin sitten todella.
Kyllä, joo.
Tämä kansanmies pomppaa sitten ihan toiseen aikakauteen. Se ilmestyi aikanaan 1966 ja suomeksi heti sitten 3 vuotta myöhemmin, koska se koettiin varmasti ajankohtana hyvin tärkeäksi. Mm-hmm. Silloin käytiin parhaillaan Biafran sotaa ja televisioruudut täyttyivät nälkintyneistä biafralaisista lapsista. Achebe oli itse Ibo ja hän kannatti tätä Biafran itsenäisyyspyrkimyksiä. Mutta tässä kirjassa tämä Biafran sota on vasta edessäpäin. Tämä on kertoo ajasta muutamaa vuotta ennen tämän sodan puhkeamista. Nigerian liittovaltiohan oli saanut itsenäisyyden vasta 1960, näin myöhään.
Joo.
Eli vain 6 vuotta aiemmin kuin tämä kirja ilmestyi. Eli kysymyksessä on aika tuoreen valtion poliittiset ongelmat, mitä tässä kirjassa kuvataan.
Kyllä, kyllä. Ja ehkä siinä mielessä tässä kirjassa, samoin kuin monessa muussakin Länsi-Afrikan romaaneissa, jotka on julkaistu 60-luvun puolen välin jälkeen, niin tulee esiin tämä syvä pettymys siihen, että mitä tapahtui sitten sen niin sanotun itsenäisyyden jälkeen. Et sen sijaan, että nämä tämmöiset lupaukset itsenäisyydestä ja tulevaisuudesta olisi jollain tavalla lunastettu, niin vajottiinkin poliittisesti hyvin arveluttavaan aikaan, jolloin nämä vallankaappaukset toisessa jälkeen nämä leimasi poliittista kulttuuria Afrikassa hyvin paljon ja Länsi-Afrikassa erityisesti, että näkee sen, että tässä on semmoinen niin kuin pettymys tietyllä tavalla ilmassa. Sitten toinen, mikä mun mielestä on mielenkiintoinen asia näiden kahden romanin välillä on se, että kansanmies tavallaan näyttää meille sitten, että no mitä sitten tapahtuu, kun kaikki hajoaa. Eli kaikki on hajonnut, eli arvomaailma on hajonnut, ihmiset on hyvin kyynisiä ja oman edun tavoittelijoita, eli tavallaan se semmoinen vanha yhteiskunnan rakenne on romuttunut ja silloin tulee semmoinen tietynlainen arvotyhjiö ja korruptio kukkii sellaisissa olosuhteissa.
Tämä kansanmies tässä kirjassa on kulttuuriministeri Nanga. Sanotaanko se Nanga?
No. Varmaan.
Sinne päin. Hän on entinen opettaja ja häntä kritisoi tässä kirjassa Odili, joka on hänen entinen oppilaansa, joka tässä alussa pääsee hengaileen tämän ministerin mukavuuksien tuntumaan.
Kun asetuin pitkäkseni kaksoisvuoteeseen, joka tuntui lepäävän ilmapatjalla, ja sytytin lukulampun, ja näin kaikki kauniit huonekalut uudestaan makuasennosta, ja katsoin avoimesta ovesta välkkyvään kylpyhuoneeseen, ja näin pyyhkeet, suuret kuin lappa, minun oli tunnustettava, että jos minusta sillä hetkellä olisi tehty ministeri, olisin kiihkeästi pyrkinyt jatkamaan virkaani ikuisesti. Ja kenties minun olisi pitänyt kiittää Jumalaa, ettei minusta tehty ministeriä. Me sivuutamme ihmisen perusluonteen, jos me sanomme, kuten jotkut arvostelijat, että koska Nangan tapainen mies oli noussut yhtäkkiä köyhyydestä ja merkityksettömyydestä nykyiseen loistoonsa, hänet voitaisiin ilman suurta vaivaa taivuttaa luopumaan siitä taas ja palaamaan alkuperäiseen tilaansa. Mies, joka on juuri tullut sisään sateesta ja kuivannut ruumiinsa ja pukenut ylleen kuivat vaatteet, on haluttomampi palaamaan takaisin ulos kuin toinen mies, joka on ollut sisällä koko ajan. Meidän nuorella kansakunnallamme on se vika, kuten minä oivalsin maatessani siinä vuoteessa, että kukaan meistä ei ollut nauttinut sisälläolosta tarpeeksi kauan voidakseen sanoa, menköön helvettiin.
Tämä suomennos on taas Eila Pennasen. Mitä sä tykkäät, Minna-Niemi, tästä tämän kirjan tyylistä? Tämä on siis satiiri, onko tämä mustaa, onko tämä hauskaa, onko tämä kylmää? Tuo ainakin tuntuu aika terävältä tai aika, meni varmaan hyvin kohdalleen toi, että kun on päässyt sateesta sisään, ei kovin helposti sinne halua.
Kyllä. No tämä on mun mielestä satiirinen kyllä hyvinkin ja ehkä jollain tavalla tosiaan epätoivonen. Niin, no onhan tämä hauskakin, mutta hyvin semmoisella ehkä mustalla tavalla sitten. Et se on mun mielestä mielenkiintoista tässä, että erityisesti, että miten tämä päähenkilö, joka on myös minä kertoja, eli tässä on hyvin erilainen kerronta kuin tuossa Kaikki hajoaa -romaanissa, koska tämä on nyt minä kertojan kertoma, kun siinä on sitten taas kaikki tietävä kertoja, niin niin tavallaan että meidän kertojamme on myös aika epäluotettava henkilö. Eli Odile itse ei ole kovinkaan paljon moraalisesti kypsempi kuin hänen vastustajansa Nanga, mutta toisaalta hän sitten harrastaa paljon tämmöistä niin kuin itsekriittistä analyysiä kyllä myös, ja sitä kautta ehkä sitten tulee tämmöistä sarkastista ja tämmöistä ironista otetta tähän, mutta mun mielestä se on mielenkiintoista se, että se ei osoiteta sormella vaan Nangaa sillä lailla, että tässä on nyt korruptoitunut mies. Mä tässä kuvataan hyvin esimerkiksi tässä lukunäytteessä just, että miten ihmiset korruptoituu. Eli nuori Odile, joka on kovasti vastustanut Nangaa, kun hän pääsee sitten sinne Nangan asuntoon, hän on ihan, että no jaa, että itse asiassa olisi aika vaikeakin vastustaa tällaista asuntoa. Ja hän sanoi, että on tunnustettava, että jos minusta sillä hetkellä olisi tehty ministeri, olisin kiihkeästi pyrkinyt jatkamaan virkaan ikuisesti.
Odile menettää tyttöystävänsä Elsin sitten tälle Nangalle ja hän hakee revanssia ja ryhtyy vaalitaisteluun Nangaa vastaan. Ja tätä vaalitaistelua käydään sitten kaikin keinoin.
Heti kun palasin omaan kylääni, aloin järjestää henkivartiostoani. Heitä oli 4. Ja heidän johtajansa oli gangsteri nimeltä Boniface, joka oli saapunut meidän kyläämme muutamia vuosia aikaisemmin. Kukaan ei tiennyt mistä. Hän ei siihen aikaan edes puhunut meidän kieltämme. Nyt hän puhuu, mutta käyttää edelleenkin mieluummin pidginiä. En tiedä, onko totta, että hänellä on vain 1 luu kyynärvarressaan 2 normaalin sijasta, mutta niin kerrottiin. Joskus hän käyttäytyi kuin hullu, minkä hän itse avoimesti myönsi sanoen, että se johtui poikaajan tapaturmasta. Hän putosi mangopuusta päälleen maahan. Maksoin hänelle 10 puntaa kuussa ja annoin ruuan, jota oli runsaasti. Hänen 3 apulaistaan ansaitsivat paljon vähemmän. Aina kun lähdin vaalitaisteluun, Boniface istui minun vieressäni etuistuimella ja toiset 3 auton takana. Kun matkamme tulivat yhä vaarallisemmiksi, suostuin siihen, että meillä oli mukana vähimmäismäärä aseita, ehdottomasti vain puolustautumista varten. Meillä oli 5 viidakkoveistä, muutamia tyhjiä pulloja ja kiviä istuimen alla. Myöhemmin meidän täytyi lisätä näihin 2 2-piippuista kivääriä. Suostuin tähän vain vastahakoisesti monien väkivaltaisuuksien jälkeen, joita meihin kohdistettiin.
Jos ajattelee nyt Nangaa, niin hänellä on hyvin tärkeää se, että hän vetoaa kansan syviin riveihin, mutta sitten toisaalta hän ei kuitenkaan itse asiassa ajattele kansaa pätkääkään ja on valmis pettämään sen heti, kun tilaisuus siihen tulee. Eli siis hän ostaa mieluummin kaikki eurooppalaisilta, käyttää eurooppalaisia alihankkijoita, jotka sitten taas antaa hänelle rahaa ja korruptiolahjoja. Ja hän on hyvin tämmöinen turmeltunut. Mutta tietenkin voidaan ajatella tätä otsikkoa myös niin, että onko kansan mies välttämättä Nanga vai onko se myös Odile. Koska tämähän voi periaatteessa viitata kumpaa tahansa.
Yksi, mikä kiinnitti huomiota Nangasta, on se, hän on hyvin koulutuksen ja tavallaan sivistyksen vastainen. Ja täälläkin nämä hänen kannattajansa eivät osaa kunnolla kirjoittaa. He kirjoittavat tätä samaa luon peturi.
Joo, ja tämä on tietenkin siinäkin mielessä huvittavaa, koska hän on kulttuuriministeri. Mm. Ja tämä on sellainen kohta, jota Odile ihan selkeästi kommentoi useammankin kerran, että miten voi olla, että esimerkiksi jonkun kirjatilaisuuden avajaisissa hän ei muista maan suurimman kirjailijan teoksen nimeä, kun kirjailija seisoo vieressä ja näin poispäin. Että tavallaan hän halveksi koulutusta, hänelle ei itselläkään ole sitä kovasti ja sitten hän ei puhu englantia kovin hyvin, että hän puhuu enemmän tätä pidgin-englantia, mikä toisaalta sitten sitä nyt voidaan sanoa, voidaan miettiä sitten, että onko se hyvä vai paha asia, koska tavallaan se voi olla myös semmoinen vastarinta sitä kolonialismia vastaan, että ei puhutakaan ihan kolonialistin omalla kielellä, vaan muutetaan sitä, että, mutta Odile itse kyllä sitten puhuu näin niin kuin kirjakielellä, mutta tosiaan ei siellä osata välttämättä vaalijulisteissa ihan sanoa kaikkea korrektisti oikein.
Tästä vaalikampanjasta saattaisi päätellä, että vaalitaistelu on aika kova ja aika verinen. Mutta itse asiassa se ei ole sitä, koska tähän tuodaan mukaan myöskin tämä Nangan uusi kihlattu Edna, jota sitten myöskin Odile tavoittelee, kyllä, koska Odile haluaa kostaa tämän oman tyttöystävänsä. niin ottamalla sitten Nangan uuden kihlatun, mutta hän rakastuu sitten kuitenkin. Mm. Ja siinä kohtaa tulee tähän kirjaan hieman operettimaisia piirteitä. Että se rakkaus tavallaan kuvataan sen, että se on vähän niin kuin hassua, koheltavaa. Se myöskin pehmentää tätä kirjaa.
Kyllä joo, mutta tuosta vaalitaistelusta vielä sen verran, että kyllähän se aika raadollista on, että tässäkin päähenkilö sanoi, että kannatti nähdä, kuinka he kaatuivat kuin leikatut banaanin varret, kun tämä Boniface hakkaa kahden miehen päätä yhteen. Niin kyllä se siis myös kertoo tavallaan semmoisesta niin kuin kahjoudesta siinäkin mielessä, että mitä vaan, kuka vaan voi tehdä tämmöisessä yhteiskuntatilanteessa, kun kaikki arvot on tosiaan murtuneet ja ihmiset on kyynisiä ja ei ole enää niin kuin järjellisiä lakeja voimassa. Ja se on semmoista sekasortosta siinä mielessä ja tosi niin kuin moraalitonta, että kaikki keinot on käytettävissä. Ja siitähän se sitten on sekin puoli, että tavallaan Edna on yksi näistä keinoista, joita voidaan käyttää tässä kahden miehen välisessä taistelussa. Että tosiaan, että ekana Edna on ihan koston väline, mutta sitten myöhemmin Odile kyllä rakastuu häneen, mutta silloinkin tosiaan se on aika erikoinen rakkaustarina. Siinä on mun mielestä hienosti Ajebe osoittanut sen, että Odile ajattelee itsestään usein vähän liikoja. Mutta lukija näkee enemmän.
Eli kumpikin heistä on siis kansanmies. Mutta jos kansanmiehet ovat tällaisia, niin katsotaan sitten, millainen on kansa.
Jotkut poliittiset huomioitsijat ovat sanoneet, että näiden toimenpiteiden ääretön kyynisyys herätti yleisen suuttumuksen ja kaatoi hallituksen. Se on puhdasta pötyä. Kansa itse, kuten olemme nähneet, oli tullut johtajiaan vielä kyynisemmäksi ja oli kaupan päälle välinpitämätön. Syököt. Se oli kansan mielipide. Emmehän me tehneet itsemurhaa ennenkään, kun valkoiset miehet söivät kaiken yksin. Ei tietenkään. Ja missä ovat ennen kaikki valtiat valkoiset nyt? Tulivat, söivät ja menivät. Mutta me olemme vielä täällä. Tärkeintä on siis pysyä hengissä. Jos jää henkiin, elää kauemmin kuin tämän hetken harmi. Vanhat ovat sanoneet, että suurinta on muisto. Ja muistaa voivat vain ne, jotka jäävät henkiin.
No, tässähän me nähdään se Odilina silmien kautta ja hän on hyvin pettynyt kansaan hyvistä syistä tietenkin, että kansa tuntuu olevan turhana apaattinen, ei lähde vastarintaan, ei ole kiinnostunut todella parantamaan omaa asemaansa. Mutta sitten toisaalta voidaan ajatella tietenkin niinkin, että kansa on jo nujerrettu monet kerrat aikaisemmin, että tosiaan kun tässä sanotaan, että valkoinen mies tuli, söi, meni, eikä kansa tehnyt itsemurhaa silloinkaan, niin tavallaan he on jo tottuneet siihen, että näitä johtajia tulee ja menee, niin ehkä siinä ei ole sitten heidän näkökulmastaan niin suuri ero, että onko se sitten musta vai valkoinen johtaja. Ja tämä on tietenkin kauhean traagista. Ja tilanteen pitäisi olla kovin erilainen tietenkin itsenäisyyden jälkeen, mutta tämä on tämä ikävä tosiasia, mikä on ollut useissa itsenäistyneissä valtioissa, ei pelkästään Afrikassa, vaan muuallakin, että sit korruptio ja tämmöinen uuskolonialistinen valta saa paljon tilaa ja silloin kansa kärsii ihan yhtä lailla kuin aikaisemminkin. Et tietenkin voisi ajatella, että semmoinen yhtenäinen poliittinen vastarinta olisi se ideaali tässä tilanteessa, mutta sitten taas toisaalta, kun tiedetään Nigeria, vaikka tämä nyt ei kerro suoranaisesti Nigeriasta, koska tämä on fiktiivinen afrikkalainen valtio, mutta hyvin vahvasti voi sanoa, että tämä silti on niin kuin kuvaus Nigeriasta, niin siellä on 3 isoa eri heimoa, Jorubat, Ibot ja Hausat ja kristiusko, islam, isot eri uskontokunnat ja on hyvin vaikea niin kuin tuoda sitten semmoista yhtenäistä rintamaa siihen, varsinkin sen takia, koska aikaisemmin puhuttiin näistä kyläyhteisöistä, joilla oli omat lait ja oma yhteiskuntamallinsa, niin kansa sinänsä niin kuin tämmöisenä kokonaisuutena on vähän niin kuin uusi, että tavallaan sitä ei ole ajateltu semmoisena isompana massana aikaisemmin, vaan oli sitten enemmän ne kyläyhteisöt, että toisaalta ymmärtää sen hyvinkin sillä lailla, että tässä on tämmöinen niin kuin elonjäämisvietti myös näillä ihmisillä, että kun täytyy selviytyä.
Ja se on aika jännä, että se vedotaan siihen, että tärkeintä on muisto ja ne muistavat, jotka jäävät niin kuin jäljelle. Mitä luulet, että mitä halutaan muistaa? Mihin Ajebe viittaa tässä, että mikä olisi se, mitä kannattaisi muistaa?
Niin, ehkä voisi ajatella niin. Sillä lailla, että että muistaa nämä eri aikakaudet sillä lailla, että sanotaan nyt niin kuin nämä petolliset hallitukset, jotka tulee ja menee tässä tilanteessa ja oppii niistä jotakin. Et siellä on sellainen, että kansa pysyttelee vähän kauempana ja vetää omat johtopäätöksensä. Et koska tämä on sellainen turbulenssin aika, että silloin voi olla parempikin pysytellä vähän kaukana, koska mitään demokraattista yhteiskuntamuutosta ei näytä tulevan. Et sillä lailla tämä romaani jääkin auki myös. Ei todellakaan luvata mitään parempaa, ja sinänsä se on ollut aika mielenkiintoinen profetia niin sanotusti, koska se ilmestyi vain hiukan sitä aikaisemmin, kun Nigerissä tapahtui se sotilaallinen vallankaappaus, joka sitten johti sisällissotaan ja Biafran sotaan.
Ja edelleenkin luemme Nigeriasta aika huolestuttavia uutisia.
Kyllä, että ne on sitten jatkunut nämä ristiriitaisuudet niin kuin monessa mielessä ja uskontojen väliset ristiriitaisuudet sitten niin kuin edelleen, kyllä.
Jos palaamme tähän näihin kahteen tähteen, eli kahteen A:han, Acepeen ja Adichiin, niin mikä on muuttunut Acepeesta Adichiin? Jos ei puhuta ihan kokonaista nigerialaista kirjallisuudesta, koska se on niin suuri ja tyrmäävä termi, puhutaan vain heidästä kahdesta. Sukupuoli on muuttunut, koska Acepe on mies ja Adichi on nuori nainen.
Ja se ei ole varmaan mikään ihan pieni asia, että näin kun miettii näitä kahta Acepen romania, niin kyllähän naisen asema on aika heikko. Tai sanotaan nyt, ei ole heikko välttämättä samassa mielessä kuin nyt ajateltaisiin meillä länsimaisessa yhteiskunnassa, koska kyllä naisella on sitten kuitenkin oma asemansa, mutta kyllä niin kuin hyvin mieskeskeisiä yhteiskuntia on. Niin se on varmaan ollut aika isokin muutos, että vähitellen myös naiskirjailijat on päässeet sitten kouluttautumaan ja luomaan merkittäviä kirjallisia uria, että kyllä se on varmaan ainakin yksi tämmöinen olennainen. Ja tietenkin sitten yhteiskunta on muuttunut suuresti, että yksi asia, minkä Adichie mainitsi, että hänen mielestään tämä Kaikki hajoaa -romaani oli tuttu, mutta samalla hyvin eksoottinen ja outo, koska siellä oli niitä Ibo-kulttuurin edustajia, mutta ne oli jotenkin niin kauhean arkkaisia, että ei siellä ajettu autolla eikä mitään, vaan oltiin jotenkin niin kuin hyvin semmoisessa vanhassa maailmassa, että tavallaan niin kuin jotkut asiat jatkuu, mutta monet muuttuu myös.
Kummasta pidit enemmän näistä Acepen kirjoista, Kaikki hajoaa vai Kansanmies? Kumpi kolahti?
No ne kolahtaa eri tavalla. Mun mielestä on ihana lukea tätä Kaikki hajoaa sen takia, koska se kuvaa sellaista ibolaista yhteiskuntaa, jossa on järjestystä ja kunnioitetaan juuria. Ja vaikka siellä on näitä järkyttäviäkin tilanteita, niin joka tapauksessa siinä on myös semmoista jotain kauneutta ja sellaista, niin kuin, sanotaan, että kulttuuria kuvataan lempeydellä ja rakkaudella. Mutta sitten mä oon ehkä lukenut enemmän tämmöisiä, tämän samantyyppisiä kuin tämä Kansanmies-romaaneja, ja se on mulle ehkä jotenkin tutumpi afrikkalainen romaani niin sanotusti, että koska siinä puhutaan tästä epätoivosta, joka sitten itsenäistymisen jälkeen on seurannut. Mutta sitten taas toisaalta mä tykkään tästä kirjasta sen takia hirveän paljon, että mun mielestä Odili on aivan mahtavaa henkilöhahmo just sen takia, että Acebe on mun mielestä tehnyt sen tarkoituksella, osoittanut, että ei kukaan pääse siitä korruptionaa, niistä riskeistä täysin puhtain paperein, että ei ole tavallaan niitä hyviä ja pahoja, vaan me ollaan kaikki jotenkin siellä sillä jossain siellä asteikolla, että me korruptoidutaan, jos tilanne on sen mukainen, ja mun mielestä on aika mestarillinen tutkielma siitä.